Virðulegi forseti, megin markmið þessa frumvarps er að gera barnaverndarstarf í landinu öllu skilvirkara og markvissara í bæði viðkvæmum og flóknum málaflokki. Frumvarpið skýrir og skerpir ákvæði gildandi laga og eyðir óvissu en jafnframt er í því að finna ýmis mikilvæg nýmæli svo sem tilkynningaskyldu, skyldu til að kveða til sérfróða meðdómsmenn, kæranleika tiltækjana ákvarðana barnaverndarnefnda, lögsögu barnaverndarnefnda í málum barna sem ekki hafa lögheimili í Íslandi, breytta verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og svo mætti áfram telja allt afar mikilvægar breytingar sem að félags- og tryggingamálanefnd stendur einhuga að. Hún er einhuga að baki nefndaráliti og breytingatillögum hvað þetta frumvarp varðar. Það eru ekki margar vegna þess að frumvarpið sjálft er afar vel og vandlega unnið og við vonumst til að all nefndin að frumvarpið fá hér öruggan framgang til loka.
Háttvirtur þingmaður